российского политолога Георгия Сатарова. Зона свободы. Щотидневая аналітична передача на телеканалі Белсат. Мотивы и наступствы закону об декоммунизации Украины. Як позбавлялася от коммунизма Усходняя Европа. Коли в Беларуси приберуть помники Ленину. Гэтыя темы у передачи, якую вяде Алена Тиганович. Удзельнічаюць Юрий Дракахруст, Яфім Фіштейн и аглядальнік украинской службы Радио Свобода Ростислав Хотин.
Парламент України надав спонтанному процесу декомунізації країни юридичну форму. Прийняти закон, який забороняє пропаганду комуністичного і нацистського режиму в Україні. Верховна Рада так само прийняла закон об признанні організацій, які змагалися за незалежність України у 20-му столітті. Ростислав, перше питання до вас. Ленінопад, про який ми говорили, прокатився по всій Україні після Майдану. Це був минулий год. Комуністична партія України не пройшла на апошніх парламентських виборах у Верховну Раду. Чим би ви тоді потлумачили, що законодавці прийняли гэты закон менавіта цяпер, менавіта напередодні 70-годзі перамоги?
Ну, річ у тім, що ця декомунізація українського суспільства, хтось каже, що це вже запізніло. Треба було робити або одразу після здобуття незалежності України в 90-х роках на початку, або помаранчева революція давала також шанс. І це не було зроблено. Леніна поскидали на Західній Україні переважно в 90-х роках, ще одразу після розпаду СРСР. Зараз, очевидно, одразу після Революції Гідності була черга Центральної України. Зараз вже посувається цей ленінопад, тобто декомунізація, деленінізація України на Схід і на Південь України. Чому зараз? Ну, очевидно, також перед річницею перемоги, 70-ю річницю, там є ці важливі моменти в цих пакеті чотирьох законів про визнання, наприклад, Другої світової війни, сама термінологія Друга світова війна, замість Велика вітчизняна війна. Хтось каже, що треба було поступово, не так різко, там все. Інші вважають, і я в тому числі, що треба вже якось пуповінути з радянським минулим, з ленінським минулим, треба розв'язати було різко, бо інакше це якір, це ці гірі, які тягнуть Україну, вони не дають їй рухатись вперед в Європу в майбутнє. Це весь час якісь іде оглядання назад, ці полуміри, як в історії, в менталітеті якісь напівзаходи, тому і в економіці напів, і в усьому воно напів якось так. Тут треба було різко це зробити, і може добре, що якось от може занадто різко, але хай буде.
Юрий, на вашу думку, ось гэтий пакет закону, наколькі він допоможе Україні, наколькі він з'єднає, скажімо, Захід і Усход України, наколькі він змінить Україну у очах сусідів, ближайших сусідів, Росії, Білорусі і у очах Європи?
Ну, видите, я розумію аргументи, які я виказав Ростислав, врешті-решт, це його країна, магчыма яму віднее, але тое, што вот мне здаецца, што гэты закон, ну, як мінімум рызыкоўны. Рызыкоўны ён у сувязі з тым, што, ну вот наколькі я ведаю, стаўленне украінцаў ва ўсходняй Украіне да я не скажу камунізму, я скажу да савецкай спадчыны, значна больш неадназначнае, чым на заходняй Украіне. Рэшце рэшт, тое, пра што вы сказалі, Расціслаў, што на захадзе яно шло спантанна, на ўсходзе гэта не было, гэта сведчыць пра тое, што не так там ўсё адназначна. Ну, напрыклад, я бачыў дадзеныя украінскіх сацыёлагаў у студзень гэтага году, стаўленне ва ўсходняй Украіне да Леніна такое же, як да Абамы. І в этом сэнсе мне здаецца, што ў сітуацыі вайны, ў сітуацыі, калі ўсходняя Украіна знаходзіцца пад вельмі моцнай ідэалагічнай апрацоўкай з боку расійскай прапаганды, вось як бы кідаць выклік такім народным, дастаткова масавым уяўленням, ну я яшчэ раз паўтараю, гэта рызыка. Акрамя таго, ведаеце, ну от ізноў жа, наколькі я ведаю, што людзі ўсё ж такі ва ўсходняй Украіне, яны можа ў чымсьці такія больш прагматычныя, і вось яны могуць разважаць так, што вот зараз прайшла дэвальвацыя, паднялі тарыфы. Для компенсации гэтага грошей нема. А переименовывать города, менять все документы, на это гроши есть. Ну, я не скажу, что народ за Ленина там возьмется за вилы на Усходе. Нет, зразумело. Але мне здаецца, что в ситуации войны, в ситуации тяжких экономичных умовов, ну так дражнить народ может и не варто.
Немагчыма гэта успрынять як ясную декларацию украинского ураду, украинского кіраўніцтва, что все-таки мы выбираем шлях у Европу и выбираем праз развитание вот с гэтым минулым. Ефим, як это можно проанализовать на опыте інших краін Центральной Европы? Наколькі тут было проблематичным розвітання, скажімо, з Леніним, зі Сталіним, з Готвальдом?
Опит есть, і цей опит однозначен. Без законодательно оформленного розриву с коммунистическим прошлым двигаться дальше невозможно. Вряд ли я могу представить себе ситуацию, при которой страна направлялась бы в Европу, проводила бы экономические и социальные реформы, строила бы гражданское общество активное, но в то же время в своей какой-то части допускала бы поклонение идолам прошлого. Это представить себе невозможно. Может быть, в этом есть какой-то социальный риск, как в любой трансформации. Этот риск оправдан. Других примеров нет, я думаю, что коллективный ум здесь сыграл свою роль. Не значит такой закон, не значит запретов на идеологию вообще. Это, кстати, и депутаты Украинской Рады, которые представляли закон, подчеркивали. Ни в одной стране коммунистическая партия не запрещена. И во всех восточноевропейских странах коммунистический режим объявлен преступным. Хотите следовать каким-то образом этой идеологии, это ваше дело. Между прочим, коммунистическая партия, или были попытки ее запретить в ряде стран. Приведу Россию, все это знают, 91 год, Германию, где коммунистическая партия вынуждена была поменять название, чтобы стать конформной, то есть соответствовать Конституции. Нечто подобное может быть и в Украине. Она, может быть, не пройдет в парламент, а может быть, пройдет, она будет существовать. Она, идеология, не запрещена. А режим преступный. Этот режим был преступный до самого начала нового времени, когда законодательно отрезается прошлое, как хвост у ящериц или у динозавра. Для того, чтобы человек мог встать на ноги, нужно было, чтобы отпал хвост. Это определенный хвост. То, что люди интуитивно сбрасывают эти памятники. В то время как в России планируют восстанавливать эти памятники, в том числе Дзержинскому, на Украине их сбрасывают. Почему? Да потому что Россия на вопрос о том, является ли советский период периодом нашим, отвечает «да, это наш период». Он полон славных героических дел, успехов, строительств, запусков ракет и прочее, прочее. Наш период. А украинцы говорят, это ваш период. Окей, гордитесь, тем, чем хотите. Практика показывает, что гордиться можно.
Часть вашей истории на нашей территории. Такая трактовка.
Правильно, у нас есть другая история.
Ми протягнемо эту тему на прикладі Чехії. Зараз реакція Ростислава.
Я б не перебільшував симпатії до Леніна на сході України, на Донбасі, тому чи навіть в Криму до анексії. Комуністична партія не пройшла до парламенту. До Леніна там ставляться, як от просто стоїть, звикли просто до нього, що пам'ятник стоїть. Донбас голосував уже кілька виборів в Україні і президентських, і парламент. За капіталістів, за такого представителя дикого капіталізму такого. В Криму до анексії голосували, перемагав блок за Януковича, за поміщика українського голосували фактично, всі українського поміщика Віктора Януковича. Ну, тобто, розумієте, я б не перебільшив роль, вплив комуністичної партії, ідеології Леніна в цих регіонах.
Це українці люди... за Леніна не подивилися.
Ні, на.
Тепер слово білоруським громадянам. У Мінську ми запиталися, яка їх думка, чи варто у Білорусі, у слід за Україною, забороніть пропаганду комуністичної символіки, так само, як і нацистської.
Я думаю, що не стоїть, в принципі, нікому не мішає. Це як-то комуністична символіка, вона... Это часть истории нашей, это прошлое. Прошлое, мне кажется, не стоит забывать.
Я думаю, что не только не варто, и лишь что украинские улады так само робить это не только, ну, и неправильно. Потому что с коммунистичной символикой связана, по-перше, перемога в Великой Отечественной войне. И вот тут, вот этого, историчную свою память, николи не треба, ну, не треба забываться на ней.
Ну, думаю, что в общем можно это делать.
Почему?
Во-первых, эта символика связана со многими негативными событиями. Я так думаю, и в жизни нашей страны, и наших людей, и тех людей, и поколений, которые жили до нас. Поэтому я не считаю, что это перспектива или будущее. Будущее – это Европа.
По-перше, мы заборонили не символику, а некто хочет заработать некие гроши на переформатирование, скажем так, документа оборота, прошу прощения за русскую мову. А лишь в Беларуси это не потребно, потому как генетически символика у нас
Великого Князства Литовского не прижилась.
А я считаю, что это как бы часть нашей истории, и запретить это, в принципе, это, ну, неправильно, я считаю. Просто есть люди, которые жили в то время, для них это что-то значит, и запретить это, я считаю, что это неправильно будет.
Я считаю, это был не самый лучший период нашей истории, и последствия его вот на нашу нынешнюю экономику очень сильно влияют. И как бы, как ни крути, Советский Союз в нашей экономике остался. Символики, если убрать символику, это не решит эту проблему. Но, как бы, ну, скорее всего, я больше за то, чтобы коммунистической символики избавиться, знаете, хотя бы уже чисто для маленькой радости. Но надо делать больше.
Коллеги, вот я звернула меркование на вельми выразное выказывание женщины. Усё ж таки с коммунистичной символикой мы перемагали у той войне. Вот, Юрий, на вашу думку, насколько белорусское громадство готовое до того светопоглядного перелому, які зробили у свой час прибалтийские державы, які теперь робят украинцы, поставить на одну панель, зравнять, як злочинные режимы, нацизм и коммунизм. Насколько до этого готовое белорусское громадство?
Ну, я думаю, что не готовое, безумовно. И тут, саправды, вы звернули увагу вось на гэты момент, что, як бы, головный пункт, головная кропка – это война. Это другая сусветная война. Сказать, что белорусы там надто прихильные, там, я не ведаю, кастрычницкой революции, там, ценить меньшим сюжетом, там, коллективизации тем больше – это не. Але вот на войне это был наш бок, вот мы были за гэтых, мы перемогли, приравнивания, ну, и близко нема. И в этом смысле, вот я памятую Беларуси о пытании, скажем, головная падея 20-го стагодия, это перемога в той войне. И причем это незалежно, фактично, вот доля тех, кто так лечит, что это головная падея, я на прикладно однольковые и сярод тех, кто за Лукашенко, и сярод тех, кто супрать, тех, кто за Европу и кто за Россию. В этом смысле, я бы сказал, это консенсусная каштовность белорусского громадства.
Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Удельники Юрий Дракохруст, Ефим Фіштейн и оглядальник Украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин. Ведущая Алина Тиханович.
До речі, сярод тих, хто у Беларусі резко виступив супраць пакету ось цих законів в Україні, були былі комуністи, тепер вони називаються «Партія левих, справедливий світ» і її лідер Сергій Калякін. Так ось, його, як білоруса, не стільки ці антикомуністичні закони ці наміри уразили, а то якраз зв'язане з воєнною темою. Я процитую його виказування. Він казав, що «Мене, як білоруса, уразило, я не розумію, як вони реабілітували тих, хто спалив Хатынь. Коли це герої України, то мені не потрібна така Україна». Ось, Ростислав, це відомо кидок у бок тих законів, які міняють статус герою України з Магаров за незалежність у 20-му стагодзі. Що б ви відказали господару Калякіну?
Річ у тім, що в переліку тих, хто прирівняний до статусу борців за незалежність України, там є всі, окрім тих, хто воював на боці нацистської Німеччини. Тобто цих дивізій СС Галичина, підрозділів Вермахта, їх там немає. Поліцаї не прирівняні. Тобто абсолютно це, вони не сприймаються.
А що дотичиться УПА?
Вони прирівняні, бо вони боролися і проти німців, і проти Сталіна. Тобто це, в принципі, це передає такий трагізм цих територій, цих народів, які між двома цими тоталітарними жерновами мали якось виживати. І вони змагалися і проти тих, і проти тих. Хоча ясно, що перегиби були там, наприклад, на Волині, це зрозуміло. Досить серйозні перегиби. А що стосується Хатині, то в Україні це, очевидно, треба віддати історію. Історикам, хай вони розбираються. Були якісь підрозділи поліції, були ці українці і білоруси також. В Білорусі теж було дуже багато і поліцаїв, які були під німецькою владою, служили їм, воювали за німців. Але, наскільки я знаю, що сама Хатинь, це знають і польські історики, інші історики, таких Хатині було кілька в Білорусі і в Україні вони були. Про які, до речі, ніхто не знає, що німці спалювали багато сел просто. От. Але чи не була ця Хатинь прикриттям тієї Катині, яка мала місце під Смоленськом і Сталін прикривав цей злочин, розстріл польських офіцерів, тому такий культ в Радянському Союзі, про це треба теж відверто говорити, був культ хати не створений через те, щоб прикрив Сталін не хотів прикривати. Це теж правда. Але це хай історики розбираються. Щодо цих українських, тих, хто змагався, ну це про бійців Української Народної Республіки, Західно-Української Народної, Гуцульської Республіки, цих Холодноярських Республік, цих селянських республік, які були створені антикомуністичних. Тобто там багато УПА, інші, але їх прирівняли, і це хай вони займуть місце в історії пантеоні, але ну також є момент такий, ну, наприклад, там, я не знаю, хтось вважає, що треба ідеологію там ОУН, Бендери зараз там, ну, я вважаю, що це трошки вже, хай залишиться в минулому, іти в 21 столітті в Європу з прапором Бандери також це не зовсім нормально, хай там вже...
А чому?
Ну, тому що це була також ідеологія певна, очевидно, ідеологія ОУН, Бандери, це була ідеологія, яка в тих от Муссоліні, Гітлер, Сталін, тобто в тих от важких умовах посередині 20 століття, і очевидно, що та бойова, це примат нації, національного, все ж таки для України постмайдану, де Революція Гідності, де будується українська політична широка нація, от вже інша нова Україна, яка йде в Європу, сучасна, модерна, от, і в 21 столітті ці вже ідеологічно це поновлювати, реанімувати, очевидно, не варто, але просто треба, щоб ці люди зайняли місце в пантеоні українських героїв, які змали за незалежність. Хай історики розбираються, там дуже багато ще не з'ясованого всього, але Україна має йти, як мені здається, до Європи і в 21 столітті будувати сучасну країну, модерну і велику політичну українську націю.
Що ось гете деталь може дати білоруській офіційній пропаганді? Тому що ви сказали, хатиню було шмат. Для білорусу хатинь як символ, вона одна. Колись ще була годовина раніше хатині, Олександр Лукашенко сказав, я ви запросив документи, дайте мені документи, ах, боже мій, таке відкриття. Оказується, там головну роль грали українські націоналісти. Ось тепер, коли їх признають героями України, які це дає аргументи білоруської влади?
Ні, ну, по-перше, тут ми вже висвітлили, що все ж таки ось у гетих акціях, до гетих акцій мали дочинення навпрост підпорядковані німцям батальйони, злучені, які не підпали під гетую, ну, скажем так, реабілітацію. Це перше. Ось друге, варто сказати, що, до речі, реакція білоруських владів на гети пакет українських законів, яна, як би сказати, надзіво стримана. Ось, наприклад, в Совєтській Білорусі з'явився великий артикул, ну, така, можна сказати, раніше мови, у такі установочний артикул, де якраз тон такий, що кшталту, ну, українцям гэта ім і вирашаць, у їх свой шлях, у їх вибраний парламент.
Назвали это ложкой дёгтя.
Да, хоча, ну, это ложка дёгтя кинута як би русским, а у нас як би своє ставлення, у нас свої святы, у нас свой погляд на історію, ми будемо притримлюватися свого, українця свого. Тобто, ну, я би сказав, що це от, якби, уречище той політики, яку офіційний Мінськ уже веде фактично з часов Майдану, такого балансування. Сам Лукашенко, він не раз виступав і каже, от ці ревізіоністи, там, нащадки тих забойців, бандитів, скажімо, односно, ну, наприклад, певних сил у білоруської опозиції. А тут от така опозиція, їм відніє.
Ось ми закранули тему, наскільки складана і наскільки перепліплена була ситуація у часі війни. Увогуле, коли говорить навіть про слово «айчина», то для всіх цих сил буває, що народ, представники одного народу, одної держави воювали супроти себе. Так як тут поняття айчина і інтересу так само, воно якби мало різні пункти погляду. Ось Єфім, ці не допоможе у гэтым сенсі рішення прийнятої Української Верховної Ради рішення перейти до терміну «Друга сусветна війна» замість терміну «Велика айчина». Ці не допоможе, але більш комплексному підходу і погляду на ті події.
На мой взгляд, несомненно, потому что Великая Отечественная война – это все-таки попытка присвоить, узурпировать военные действия в пользу только одного принципа – принципа Отечества. Вторая мировая война – гораздо более глобальный, общий принцип. В нем действительно приняли участие все. Это не чисто российское или советское дело. Но вообще говоря, я нередко слышу соображения такого типа, что вот смогли же в Испании захоронить на одном кладбище и тех, и других участников гражданской войны, противоположные стороны, как это смогли сделать и в Соединенных Штатах, когда-то участников гражданской войны. Гражданская война бывает разная. Бывают по сугубо идеологическим мотивам, а бывают по другим мотивам, по принципу, там, скажем, отношения к рабовладелию и так далее. Я бы не стал здесь выводить какой-то общий принцип. Невозможно требовать, чтобы узники нацистских концлагерей были захоронены рядом со своими палачами, с теми, кто их травил. И тут это же относится и к советской тотальности, к советскому тоталитаризму. Не стал бы я жертв Голодомора укладывать в соседние гробы с теми расстрельными заградительными отрядами, которые не давали им выйти из кольца Голодомора и так далее. Этого много. И пусть история со временем, вот этот процесс примирения, усмирения какой, проведет сама. Это не человеческое, это божеское дело. Но принцип таков. Ведь нужно заметить, что украинцы совсем не ринулись сейчас проводить какие-то глубочайшие изменения на основании этих законов. Закон это только начальный, это первый шажок. Это признание того режима тоталитарного, преступным. Независимо от того, какими символами он пользовался. Последует целый ряд других шагов. И есть закон о люстрации, который предстоит принять, может быть, через год-два, может быть, через 10. Другие трансформирующие общество процессы. Это все не единовременно. И мне кажется, что Украина ведет себя сравнительно цивилизованно. Я сравниваю с другими странами, которые прошли через тот же период трансформации. Не все ведут себя так цивилизованно. Когда на Украине начали стихийно, спонтанно памятники сбрасывать, мы видим, что завели дело против них по статье о хулиганстве. Это должно быть действительно государственное дело, оно должно сопровождаться дискуссией. Точно так же мы видим, что из числа народно-освободительных или национально-освободительных движений исключены те составляющие, которые действительно были коллаборационисты, сотрудничали. Это может быть и СС Галичина, а может быть и силы СМЕРШа, украинские части. Они все исключены. Это не везде так. Кое-где в свободных республиках, уже посткоммунистических, проводятся парады этих коллаборационистов. На Украине таких парадов пока не было замечено. В некоторых странах, Словакия, Венгрия, там восстановлены силы политические, которые коллаборационировали. Всякого рода железные стрелы, там Глинковская гвардия и так далее. Они существуют и действуют. На Украине этого пока не замечено. Поэтому делается это, может быть, для кого-то резко, а мне кажется, что делается достаточно цивилизационно.
Сома, вы ухваляете, что от термина «айчинная война» можно отвести, и это прикмета цивилизованного подхода европейского. Про то же самое мы запытали людей у Беларуси. Что они думают на конт решения украинцев? Ти варто отходить от термина «великая айчинная война» и використовывать замест его? Другая сусветная.
Наша перемога, и она была наша агульная перемога. И Украины, и Беларуси, и России тады. Это была агульная перемога менавіта у Великой Айчынной войне. Мы змагаліся за свою краину, за свою родину. Это была оборончая война.
Думаю, что мы должны приближаться к народам Европы, если они в общей численности превышают нашу численность как народа. Мы маленький народ. И думают в таком плане, что это общая беда и как бы война всех поколений Европы в том числе, то можно точно так же сделать.
Другая засветная.
Да.
Я думаю, что это абсурд. Ну, то есть, сложно как-то так моментально на это реагировать, но я вам скажу честно, я считаю, что это пустая трата времени, и лучше бы они занялись более актуальными вещами.
Ну, вот здесь я согласен, потому что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой, поэтому, в принципе, строить из этого какую-то проблему, смысла нету.
Вы же понимаете, что мы, белорусы, можем по этому поводу думать. Лично я думаю, что это просто, кощунство. Что это просто кощунство. Вот. Она Великая Отечественная была, есть и будет всегда.
Великая Отечественная война – это как один из периодов Второй мировой войны. И это неправильная подмена исторических понятий. Все-таки Великая Отечественная война – это понятие нельзя отменять, потому что все народы бывшего Советского Союза принимали участие. И это очень, ну, это очень трагическое поколение, очень трагический период истории. Его нельзя так просто взять и перечеркнуть.
Такие народные меркования и питание до вас, Юрий. Как вы думаете, ці может быть вот эта дилемма великая чинная versus другая сусветная война стать темой президентской выборчей кампании в Беларуси сёлета?
Ну, я думаю, что это отказ видовочно. Зразумело, не. Потому что вот на вот коли мы можем поравнать два опытания и бачим, что вот в другим опытании накольки значно больше оценок негативных и накольки они больше эмоциональные. Ленин там, он не надто краная. А тут уже такие формулировки, это глупство, это кощунство. То есть, ну, такое вельми эмоциональное ставление. Вот, я бы еще хотел сказать вот до того, про что казав Ефім, мені здається, от в этом українським подиході тут є ще мета, ну, що називається будівництво національної ідентичності, тому що от ті відкази людей, які ми чули, вони говорять: "Тоді ми обороняли свою країну, наша країна була супольною, наша країна була СССР". А наскільки я розумію, одна з мет українського закону – це розірвати цю сувязь, що була Україна, і в Україні фактично вели громадянську війну сили, які були за СССР, і сили, які були за нацистську Німеччину. Тут ми бачимо інше уявлення, тут ми бачимо, що у людей є відчування – це був наш Бог. І тому війна великочинна для них.
Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на телеканале Белсат. Удельники Юрий Дракохруст, Ефім Фіштейн и оглядальник Украинской службы радио «Свобода» Ростислав Хотин. Ведущая Алина Тиханович.